Goeiedag, my naam is Bertie Brits en is my voorreg om vandag by jou aan huis te wees en net verder te praat oor die woord van God se onvoorwaardelike liefde. Ons is in ons vyfde uitsending rondom finansies en die woord van genade. Ek wil vir jou aanraai om te gaan na dynamicministries.com en net die hele reeks daar te gaan aflaai. Dit is gratis, dit is verniet, jy kan het gaan kry vir jouself onder The Word Well. Om die kyk in die rechterkant van die skerm is daar een plek waar jy kan klik, wat dan sê die Afrikaanse Word Well, en dan is die preke daar. So alles wat ek nog op kruiskyk uitgesaai het, is reeds daar opgelaai. So, jy hoef nie hierdie te bestel, as jy broadband internet het nie, kry vir jou dit gratis daar. So andersins kan jy natuurlijk ons boodskappe kry, wat ons vir die CD stuur. So, dit is belangrik dat jy die hele reeks hoor omtrent finansies. Anders gaan jy, as jy net een preek luister, soos vandag, dan gaan jy sê, Bertie sê, mens mag nooit gee nie en gee se sonde. Dit, en dit is nie waar nie, dit is nie, dit sal net die helfte wees van wat ek sê, dit sal nie eers, dit sal verkeerde interpretatie in elk geval ook wees van wat ek sê. Ons het in ons eerste vier uitsendings een grondslag gelê waarin ons sê dat Jesus Christus wel die tiende is. Dit beteken dat hy die offer is wat gebring was vir ons om elke type vloek van ons leven af te breek. Die vloek van armoede, die vloek van siekte, elke type vloek het Jesus Christus op hom gedra. Die Bybel sê baie duidelik in 2 Korintiërs 8 vers 9, dat hy was ryk en hy het arm geword, so het ons deur sy armoede ryk kan word. Baie keer is daar 'n verkeerde konsep rondom finansies, en ons dink dat deur ons armoede gaan ons ryk word. In ander woorde, ons verarm onsself deur te gee, so dat ons dan nou ook genesing, ach nie genesing nie, finansies kan ontvang. Ek wil die voorbeeld gebruik van genesing. As jy bijvoorbeeld siek is, sê jy kanker, dan offer jy nie een van jou vingers, en sê wel, ek is bereid om myself sieker te maak, so dat ek gezond kan word nie. Nee, ons vat net dit wat Christus vir ons gedoen het aan die kruis, ons glo dit met ons hart, ons bely dit met ons mond, en die Here genees ons deur die krag van sy Heilige Gees. Dit is dieselfde met finansies. Ons hoef nie onsself armer te maak, so dat die Here ons seën nie. Seën is direk gekoppel aan die kruis van die Here Jesus Christus. Baie keer sit ons met 'n vrees in ons hart, ons weet nie asof die Here ons gaan seën nie, want die finansiële seëning gedeelte van ons lewe het ons nie gekoppel aan die kruis nie. Mense het nie die sekerheid van die kruis wanneer dit kom by finansies nie. Hulle het nie die sekerheid van hulle dade. En wat het ons gedoen vir die kerk, wat het ons gedoen vir mense, het ook vir arme gehelp en al daai tipe van goedjies. Ek dink so mooi aan iemand het eendag vir my gesê, die een vrou gaan en sy gee toe nou vir arm mense nou meer, vir bedelaars gee sy meer, sy sê, want sy soek 'n groter kroon in die hemel. Jy weet, en sy het nou opgegaan van 5 rand na 10 rand toe, asof jy daai kroon in die hemel kan koop met 'n 10 rand. Jy weet, dit wat ons ontvang in die hemel, dit wat God vir ons gee op hierdie aarde, vind sy oorsprong in een offer, en dis die offer van Jesus Christus namens die mens. Kom ons lees gauw in Hebreërs 10, vanaf vers 14, hy sê daar so, want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Dan lees ons vanaf vers 1, hy sê, want die wet wat 'n skaduwee het van die toekomstige weldade, nie die beeld self van van die dinge nie, kan nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid lei nie. Anders sou hulle opgehou het om geoffer te word. Luister mooi, dit is 'n baie belangrike gedeelte. Kyk op jou skerm, ons lees vers 2, hy sê, anders sou hulle opgehou het om geoffer te word, omdat die wat die diens verrig, nadat hulle eenmaal gereinig is, geen bewussyn meer van sondes sou gehad het nie. So wat hy sê is, dat die oud-testamentiese offers, dit wat as offers gesien was, dit was as 'n wet gesien was, wat moes gebring word na die tempel toe, indien dit enige reddingskrag, of enige seëningskrag in volmaaktheid kon dra, sou mens dit net een keer hoef te gedoen het, en dan nooit weer nie. So wat hulle sê is, en wat die skryf van Hebreërs sê is, wanneer het kom by sonde en die offer van diere, as jy 'n diertjie geoffer het, of 'n lammetjie geoffer het, en daai lam offer kon jou werklik reinig, dan sou jy hom nooit weer hoef te geoffer het nie, want daai reiniging sou volmaak gewees het vir ewig. En dieselfde wanneer het kom by finansies, as jou tiende wat jy na die kerk bring, jou werkelijk kon sien, dan sou jy dit net een keer hoef te gedoen het en nooit weer nie. Maar daar is een groter sien, as die tiende wat jy na die kerk bring, of die saad wat jy na die kerk bring, of enige so iets, daar is een groter sien as dit. En dit is in vers 14 opgeskryf, hy sê, want deur een offer het hy vir altyd volmaak, die wat geheilig word. Deur daai offer is ons vervolmaak in elke aspek van ons lewens. Amen. So ons hoef nie nou nog 10 goed te gaan doen, so dat die Here ons kan sien nie. Nou, ek is nie teen gee nie, ek geloof dit is 'n wonderlike ding om te kan gee, ek is self 'n gewer, ek is, jy weet, ek geloof die Here het ons kom vrymaak van suinigheid, die Here het vir ons 'n liefde kom sit binnen ons hart, hy het binnen ons kom vrymaak van alle vrees, so dat dit wat ons in ons hart voel, om te doen financieel, dat ons dit kan doen. Jy weet, baie keer, dan sit ons met hierdie ding, hierdie een prediker sê dit so mooi, hy sê, gemeente, sit jou hand onder jou stoel, dan vat jy jou bierman se beursie, en dan gee jy soos jy nog altyd wou. Nou, daar's 'n baie groot waarheid in dit, wat hy eintlik daar sê, is dat daar's 'n begeerte vir jou om te kan gee, maar jy kry het nie reg nie, maar daar's 'n vrees wat jou keer. Nou, in hierdie reeks gaan ons ook praat oor daai vrees, en om ontslae te kan raak van daai vrees. Maar ek glo, as fondasie sit ons eers, moet ons eers 'n paar dinge net regtrek rondom finansies, dat ons kan sien, dat ons allemaal van dieselfde perspektief af kan begin dink, en die ding vanuit 'n kruisperspektief af kan sien. So daarom wil ek praat oor die tiende en offers en al dat type van goed, om vir jou te verduidelik, hoe het Christus dit vir ons gedoen? Nou, baie groot redenasie wat mense volg, is dat die tiende nie deel is van die wet nie, maar dat die tiende gegee was lank voor die wet. Met ander woorde, dat, en ons het dit ook bespreek, ek wil net vinnig weer aanraak, dat ou Abraham het 'n tiende betaal aan Melchisedek, in die eerste plek is hy nie 'n tiende betaal aan Melchisedek nie, iets wat hy betaal is iets wat hy skuld, die Bybel sê hy het hom 'n tiende gegee, dit was iets wat hy uit sy hart uit gegee het, as jy iets gee, was 'n verskil om te gee en om te betaal, hy het 'n tiende gegee uit 'n vrye wil, in die oomblik wanneer ons dit 'n wet maak en sê dit is 'n norm van hoe dit moet wees, die oomblik wanneer jy dit doen, dan het dit onmiddellik 'n betaal gemaak, so kom ons hou dit vry, soos wat Abraham het gehad het, hy het dit gegee, omdat hy net wou, en daar is ook nie opgeteken, dat hy elke maand gaan gee het nie, dit is maar net, wat ons maar dink vandag, Abraham was voor die wet, ek stem 100% saam, voor die wet neergeskryf was, voor die wet gegee was, het Abraham 'n tiende betaal, maar net so die mense, lang voor die wet, diere geoffer, en ou Abraham was besny, jy weet, voor die wet, so as ons sê, wel, kom ons vat wat voor die wet is, en ons pas het toe vandag, dan moet ons maar gaan vir ons besnydenis, en ons moet maar weer diere begin offer, maar wat die Here gedoen het, wat so wonderlik was, is hy het alles gevat, wat ook voor die wet gebeur het, soos die offer van diere, die tiende, besnydenis, alles, hy het geïnkorporeer in die wet, en dan die wet vervul, so dat ons vandag kan lewe nie vanuit enige riglyn, of enige soortie van iets nie, maar vanuit die krag van die lewe van Jesus Christus, wat in ons is deur die Heilige Gees. Kom ons gaan vinnig na Hebreërs hoofstuk 7, dan kyk ons net daar na hierdie vervulling van die wet. Hebreërs hoofstuk 7 van af vers 4. Hy sê, nou goed mense, voor ek Hebreërs 7 lees, wil ek vir jou verduidelik, Hebreërs 7 praat eintlik nie oor die tiende nie. Alhoewel ons goed aangaande die tiende kan aflei uit Hebreërs 7. Hebreërs 7 praat eintlik van die orde of die priestelike orde van Jesus Christus en hy vergelyk dit met Melchisedek en die vervulling van profesie wat daar was in Psalms. So wat gebeur is, God kom deur die skrywer van, kom ons sê maar Paulus wat Hebreërs geskryf het, ons weet nie, kom ons sê dis Paulus en maak ons dit maklik. Die skrywer van Paulus hier in die boek van Hebreërs kom en hy verduidelik aan die mens dat Jesus Christus hoër is as Abraham. Dis eintlik wat hy wil sê. Hy wil sê Jesus Christus is hoër as Abraham, hy is hoër as Moses en hy is hoër as Levi. Nou mense baie keer gedink het was die laaste ding was altyd die heiligste ding. So God het begin met Abraham, toe bring hy die wet, toe het hy nog 'n beter plan met die wet en Levitiese priesterskap en dit is dan nou die hoogste orde wat daar is. En toe kom die skrywer van Hebreërs en hy verduidelik dat Jesus gekom het in die gelykenis van Melchisedek en dat hy hoër is as Abraham, want Abraham het selfs eer betoon aan hom, deur vir hom 'n tiende te gee. Nou kan 'n mens sê, ja, as jy eer wil betoon aan Jesus, moet jy hom 'n tiende gee. Dit is al 'n mensgemaakte wet en 'n mensgemaakte reël wees. Dis maar wat ou Abraham gedoen het, wat hy gevoel het in sy hart op daai oomblik, en as jy voel om dan nou iets te gee vir die Here in eerbetoning en in danksegging, dan doen ons dit so. Maar ons kan nie sê ons maak 'n wet daarvan en dit is hoe dit nou moet wees nie. En dan indien jy dit nie doen nie, wat dan? Jy weet, dan sit nou alweer, as jy gehoorsaam is, jy geseën, as jy ongehoorsaam is, is jy vervloek, en dit is die wet. En ons weet, ons word nie geregverdig deur die wet nie. Goed, kom ons lees Hebreërs 7. Hebreërs 7 vanaf vers 4. Let nou op hoe groot hierdie man was, aan wie selfs Abraham, die aartsvader, 'n tiende van die buit gegee het. Nou het hulle, wat uit die seuns van Lewi die priesterskap ontvang, wel 'n gebod om, volgens die wet, van die volk tiendes te neem. Dit is van hulle broers, of skoon hulle uit die lende van Abraham voortgekom het. Kom ons lees weer vers 5, net die eerste gedeelte. Nou het hulle, wat uit die seuns van Lewi die priesterskap ontvang, wel 'n gebod om volgens die wet van die volk tiendes te neem. So, hulle moes tiendes neem van die volk, volgens wat? Volgens die wet. So is die tiende gedeelte wat die Bybel van praat volgens die wet of nie? Natuurlik is dit volgens die wet, dis baie duidelik geskryf, die Levitiese priesterskap praat van die wettiese gee van die tiende. Wanneer ons kom by Maleagi 3, kom ons gaan gou na Maleagi 3 toe, dan verduidelik ek dit net mooi. Maleagi hoofstuk 3, praat hy van die Levitiese priesterskap, jy kan gaan lees vanaf vers 1, dan praat hy van julle priesters van Lewi en God wat die Levitiese priesterskap kom herstel in Jesus Christus, en dan praat hy van die tiende hier in vers 9, hy sê, met 'n vloek is julle belaai en toch beroof julle my, julle die hele nasie, bring die hele tiende na die skathuis, so dat spys in my huis kan wees, hy praat hier met die Levitiese priesters. So Maleagi 3 is tiende onder die wet. As jy Maleagi 3 aanhaal en sê, jy moet jou tiende betaal, so dat jy kan geseend wees, wil ek vir jou sê, dit, jy funksioneer nog vanuit die Levitiese priesterskap. Nou, baie belangrike ding, ons moet besef dat Jesus het nog nooit 'n tiende opgeneem nie. Toe Jesus, 'n tiende was aan Jesus, of aan Melchisedek, as ons dit so wil noem, gegee, vry, uit 'n vrye hart van Abraham, was het aan hom gegee. Maar toe Jesus op die aarde was, was hy van die stam van Juda, en die Leviete het die tiendes opgeneem, so Jesus het nie rondgegaan en offergawes gehou en gesê, wel, gee nou vir my offergawe, jy moet jou tiende bring na my nie. Nee, want die tiende was gevat na die tempel toe in kos, as kos, nie as geld nie, en dan was dit daar geëet by die tempel deur die persoon wat het gebring het. Elke derde jaar was daar tiende in die poort of by die huis versprei onder die armes en die priesters. In kosvorm, nie in geldvorm nie. So, dit is baie interessant wanneer ons regtig hierdie goed gaan bestudeer en sien wat het gebeur daar. So, Jesus was van die stam van Juda. Hy het nooit op die aarde een keer 'n tiende opgeneem nie. Nooit nie. Hy het wel 'n tiende betaal, glo ek. Hy het gegaan na die tempel toe en daar, soos wat die Joodse gebruik was, 'n tiende betaal. Maar hy het nooit opgeneem. En dien hy het sou opneem, sou hy die wet verbreek het, deur die tiende op te neem, en dan nou ook so dan God besteel het, op so 'n manier, en hy het dit nie gedoen nie, so mense, dit is maar net vir interessantheid, dat jy dit kan weet, Hebreërs 7 vers 5 sê, dat die priesterskap van Lewi het, 'n gebod om tiendes op te neem, dan gaan ons na vers 11 toe, hy sê, as daar dan nou volkomendheid, deur die Levitiese priesterskap was, want wat met die oog, daarop het die volk die wet ontvang. Waarom was dit nodig dat 'n ander priester moes opstaan volgens die orde van Melchisedek? So wat hy sê, soos hy sê, as daar volkomendheid was deur die Levitiese priesterskap, hoekom moes daar 'n ander priester kom? Onder die Levitiese priesterskap was daar 'n wet wat sê, jy bring jou tiende en jy is geseend. As daar volkomendheid was deur daai tiende te bring, as daai tiende jou kon seën en heilig kon maak, hoekom was daar enige behoefte vir 'n ander priester? En wat baie ouens sê, en wat ons sien in ons in leerstellinge vandag is, ouens sê, nee, daar was volkomendheid wanneer het kom by die tiendes in finansies, maar daar was nie volkomendheid wanneer het kom by ons sondes en geregtigheid en daai tipe van goeders nie, maar hierdie een offer in die Ou Testament, die tiende, hy het genoeg krag gehad dat Jesus nie nodig gehad het om te kom om ons finansieel te seën nie. Hou net by daai tiende en dan gaan die Here jou seën. Nee mense, die Here het ons kom vrymaak om geseën te kan wees wanneer het kom by ons finansies deur die kruis. Ons beroep ons op Jesus ons redder. Ons beroep ons nie op ons vermoëns nie. Ons beroep ons op Jesus ons redder. Daar's net een wat ons finansieel seën en dit is God homself en die weg wat hy gekies het tot finansiële seën, tot die seëning van die Vader, tot die plek waar die Vader van ons verlang om te wees, is net een en dit is Jesus. Hy sê hy is die weg. As jy wil kyk wat is die weg tot geregtigheid, dan is daar net een naam, Jesus Christus. As jy wil kyk wat is die weg tot heiligheid, is daar net een naam, Jesus Christus. As jy wil kyk wat is die weg tot tot die onsterflike liggaam en die terugkoms van die Here, is daar net een naam en dis Jesus Christus. As jy wil kyk wat is die weg tot seëning op jou besigheid, seën, finansiële seën in jou lewe, dan is daar net een weg, Jesus Christus. En hoe aktiveer ons dit? Die Bybel sê, as jy met jou hart glo en met jou mond bely, dan bely jy tot daai redding wat die Here vir ons kom gee. So, sê ek jy mag nie 'n tiende gee nie? Nee, gee 'n tiende as jy wil, my broer. Sê ek jy mag nie geld gee vir die kerk nie? Man, hoe sal ons kan leef as predikante? Hoe sal die evangelie verkondig word as mense nie gee nie? Maar ek myself is 'n predikant. Ek preek die evangelie. Die finansies wat hierdie uitsending betaal is wat mense gee. Die kar wat ek het, het kom van geld, wat mense vir my gee, die uitreike wat ons doen, die siele wat gered word, alles wat ons doen, kom van, kan, is moontlik gemaak, deur geld wat mense gegee het. So ek sê nie, mag nie gee nie. Dis 'n dom ding om te sê, mens mag nie gee nie. Die Bybel sê baie duidelik, dat ons gewers is in die beeld van God en dan gee. Al wat ek sê, en luister baie mooi, is dat ons is nie geseend van God, omdat ons gee nie. Die Here maak nie die hemels se vensters oop omdat ons geld bring na die kerk toe nie. Dit is nie waar nie. Jesus Christus het die hemele vir ons oopgemaak. Die Bybel sê dat die allerheiligste daar was 'n skeiding tussen die allerheiligste en die heilige plek en dit was deur daai voorhangsel wat die liggaam van Jesus Christus is, dit was geskeur, sy liggaam was gebreek en ons het vrye toegang tot die allerheiligste sonder enige offer. Jy hoef geen offer te bring om die seëning wat daar is in die allerheiligste deelagtig te raak nie, want die offer wat gebring was, Jesus Christus was 'n volmaakte offer en dit was ook in finansies. Dit was ook in finansies. Want die Bybel sê, hy was ryk en hy het arm geword, so toe ons deur sy armoede ryk kan word. So wanneer ons sê, ek sien die kans om finansiële seëning te ontvang, slegs deur die armoede van Jesus Christus, wat hy kom deelagtig raak het op die aarde namens ons nie, ek het nog 'n hoër weg, jy weet, ek gaan nou maar deur my dade vir my seën bewerk, dan maak ons eintlik 'n bespotting van dit wat Jesus vir ons gedoen het. Nou, ek glo baie van ons het dit onkundig gedoen, ons het nie geweet nie, ek het ook nie geweet totdat ek hierdie goed kom lees het en het begin verstaan het en 'n studie gemaak het daarvan nie. So, van vandag af is jy nie meer onkundig daaromtrent nie en ek glo jy kan jy besluit maak om te kan sê, Here, ek gaan van vandag af in u seëning wandel as gevolg van die kruis. Ek beroep my op die stabiliteit van die offer van Jesus Christus en nie op my eie dade nie. Kom ons gaan gou na Matteus 23 toe, dit is ook 'n skrifgie wat baie keer 'n hakplek is, wat ouens nie verstaan nie. Matteus 23 vers 23. Hy sê, wee julle skrifgeleerdes en fariseërs gefeindes, want julle gee tiendes van kruisement en van anys en koljander, en die swaarste van die wet laat julle na, die reg en die barmhartigheid en die trou. Hierdie dinge behoort julle te doen, sonder om die ander na te laat. Hierdie skrif word baie keer gebruik om te sê, Jesus het gesê, jy moet 'n tiende betaal, daar het hy baie duidelik gesê dat ons met die tiende nog steeds onderhou en dan moet ons ook dan die ander goed, die Nuwe Testament wat hy dan nou noem hier, barmhartigheid en reg en al daai tipe van goeders, moet ons dan nou byvoeg by die ouwe. Nou dit is nie wat hy daar probeer sê nie, ek gaan gou vir jou verduidelik wat daar staan, indien jy as skrif wil toepas, dan sê hy daar, jy moet tiendes betaal van kruisement, anys, koljander, En elke liewe ding, as iemand vir jou 'n stukkie braaivleis bring, jy weet, jy hou 'n braai en iemand bring vleis na die braaivleis toe, dan moet jy 'n tiende van dit vat en vir iemand gaan gee. Jy moet 'n tiende van alles. Jy weet, dit is wat as jy hierdie ding letterlik so wil implementeer, soos wat Jesus het hier gesê, dan praat dit van elke liewe dingetjie 'n tiende. Dat as iemand vir jou 'n tank petrol ingooi, dan gaan jy sien hoeveel liter hy ingetap het, dan gaan jy daai hoeveelheid liter uittap en vir iemand gee. Dit is die konteks waarin hierdie is. Jy wil nou so presies 'n tiende op alles betaal, maar jy vergeet die vorige goed, maar jy moes die swaarder goed, maar jy moes die vorige goed ook gedoen het wat dan nou die tiende is. Hier kom Jesus net en hy verduidelik baie eenvoudig en ons sien hoe hy gekom het om nie die wet te verbreek nie, maar die wet te vervul. Hy sê jy moet die hele wet doen. Jesus kon nie gesê het, jy mag nie 'n tiende betaal nie, want dan sou hy die wet verbreek het. Want Jesus het nog onder die wettiese bedeling gekom na die aarde toe, dit toe vervul en na dit was daar gepreek, ons hoef nie meer die gebruike van Moses te onderhou nie. Jesus het nog steeds gesê, jy moet jou laat besny, Jesus het nog steeds gesê dat die evangelie gekom het vir die Jode, Jesus het ook gesê dat indien jy genees geraak het van melaatsheid, moes jy offer bring, soos wat die Bybel voorskryf, wat ons weet ons vandag nie meer hoef te doen nie. So mense, kom ons gaan kyk na die woord, wanneer ons kyk na die woord, dan sien ons baie, baie duidelik, dat Jesus gekom het om die wet te vervul, en dat Matteus 23 nie daar 'n herimplementering of 'n implementering van die tiende is in die Nuwe Testamentiese kerk nie. Prys die Here. So mense, kom ons maak ons harte oop, ons sê Here, U genade maak my ryk. U kruis maak my ryk. Nie die tiende nie, nie die offer, niks van daai tipe van goeders maak my ryk nie. In ons volgende uitsending gaan ons kyk na Filippense 4 waar ons praat van die rekening wat in die hemel is. En hoe daai tipe van goeders werk, ons gaan gaan kyk na saai en maai, en is dit 'n Nuwe Testamentiese gebruik, saai en maai? Hoe werk saai en maai? En ons gaan ook sien dat die saai en maai beginsel baie keer wetties aangewend word, en dat die Here ons ook verlos het van dit, en dat daar 'n hoër beginsel van seëning is, wat die beginsel is van Jesus Christus en sy opstanding wat ons ryk maak en wat ons seën. So, ons volgende uitsending, gaan ons praat oor Filippense 4, daarna gaan ons 'n bietjie praat oor Galasiërs 6, wat sê dat God laat hom nie bespot nie, wat hy saai sal hy maai, ons gaan dit ook baie mooi verduidelik. Baie dankie dat u deel is van hierdie uitsending, onthou hierdie een ding, jy kan die liefde van God geniet, selfs in jou finansies. Amen.